Nzakukhensa makweru, nzakukhensa makweru Hoekstra. Emadambu lamanene eka Houston, hakunene lowu ndzi wu tekela enhlokweni tanihi nkateko lowukulu wa ku va lahawani nakambe vusiku lebyi eHouston. Ku vile malembe yo tala hi mpfhuka ka loko ndzi vile na nkateko wa ku va lahawani. Nakona a ndzi tshamile ndzi ri karhi ndzi yingisela vusiku lebyi eka un'wana na un'wana wa swivulavuri leswi. Nakona siku rin'wana loko ndzi endlile vululamiselo bya nchumu wun'wana, ndhawu yin'wana, nakona a ndzi swi tiva leswaku vana lavaya a va langutanile na rifu. Ndzi anakanyile leswaku loko swin'wana swi nga humelela eka vana lavaya a ndzi nga pfuki ndzi ti rivalerile hi ku ka ndzi nga tanga lahawani ku ta nyika vonelo ra mina na ku endla hinkwaswo leswi a ndzi ta swi kota ku pfuna manana na tatana lava na vana lava na ku endla hinkwaswo leswi a ndzi ta swi kota eku ponisiweni ka vutomi bya vona. Naswona Houston yi na i ndhawu ya xitsundzuxo eka mina, yi khoma switsundzuxo leswikulu swo tala eka mina leswi ndzi nga swi hlayisa emiehleketweni ya mina hi mpfhukaka loko ndzi rhangile ndzi endla ku vhakacha ka mina lahawani eka malembe yo tala lawa ya nga hundza kona kwala ku ya eHerald of Faith Makwerhu Kitson kutani hi kurhelela lahawani eholweni leyikulu loko ndza ha ri lahawani na Makwerhu Raymond Richie na vavuli va rito va doroba. Kutani i ntiyiso nkulukumba Ayas nkulukumba Kipeman hi vusiku lebyi swi teka swifaniso swi nga swi khorwisa leswaku a ndzi nga vuli nchumu lowu nga hoxeka a ku ri ntiyiso. Nakona loko tihlo ra vukhaniki ra swi teka swifaniso ri khoma xivono kumbe ku nga ri xivono xiviri, Kreste hi loyi hi n'wi chumayelaka na ku n'wi rhandza swonghasi a ri na hina u tshembisile hi ku va na hina. Naswona xi teka swifaniso xi tekile xifaniso xa yena. Mikarhi yo tala ndzi swi vurile eka mikarhi leyi nga hundza leswaku a ndzi ta vona rivoni leriya nkarhi hinkwawo, kambe hi nkarhi wun'wana vanhu a va ta va na ku kanakananyana hi rona. Leswi a wu ta swi pfumela leswaku a va ta va hi ndlela yaleyo, kambe hi vusiku lebyiya ri swi khorwisile. Walawo a ku ri nkarhi wo rhanga ku va ri tekiwa hi mpfhuka ka sweswo ri tekiwile mikarhi yi nga ri yingani eJarimani sweswinyana ri rhelerile ehansi loko ntoto wu ri kona na loko ri tlhelela endzhaku nakambe. Nakona swilo leswiya a hi swo kurisa xivumbiwa xin'wana xa ximunhu, kambe i swo kombisa vukona bya Yesu Kreste exikarhi ka vanhu va yena. Nakona hi pfumela leswaku hosi Yesu la fanaka i kona vusiku lebyi ku hi pfuna eka mhangu leyi. Nakona ndzi pfumela leswaku u ni ku tsakela eka swona ku tlula hi laha hina hi nga vaka ha kona. Nakona hakunene ndzi le ka ntwela vusiwana na vatswari va vana lava na ku va na katla eka katla na wanuna na wasati un'wana na un'wana la ringetaka ku va ntshuxa etinhlayeni ta rifu. Tani sweswi ndza swi twisisa leswaku leyi a hi nhlengeletani ya mpfuxelelo, kambe ntsena i nongonoko wa tinhlengeletani ta xikhongelo leti khomiwaka hikwalaho ka mimoya xiviri leyi tshameke emindzhutini ya rifu. Naswona ndzi hlwerile swinene a ndzi nga vulavuli nkarhi wo leha, kambe ndzi nga tsakela ku koka tsalwa kumbe mongo swa antswa kusuka eka tsalwa leri ndzi nga tsakelaka ku ri hlaya eka tindhawu timbirhi ematsalweni. Tanihi n'wina mi nga na tibibele loko mi nga pfula na mina swa xikadyana eka buku ya Vafilipiya kavanyisa ko sungula na ndzimana ya vumakumembirhi ya kavanyisa ko sungula ka Vafilipiya. Ku ya hi ku langutela ka mina loko tiyeke na ku tshemba ka mina leswaku ndzi nga ka ndzi nga khomisiwi tingana ha nchumu, kambe hi ku tiya hinkwako tanihi mikarhi hinkwayo ti nga leswi sweswi nakambe Kreste u ta tsarisiwa emirini wa mina hambi ku ri hi ku hanya kumbe rifu. Kutani eka nakambe eka buku ya mintirho kavanyisa ka vumbirhi na ndzimana ya vumakumenharhu ndzi nga ha hlaya ya vumakumembirhintlhanu ku ya eka ya vumakumenharhu hikuva Davhida a vulavula mayelana na yena hikuva a ndzi vona hosi mikarhi hinkwayo emahlweni ka mina hikuva yi le vokweni ra mina ra swinene leswaku ndzi nga tsekatsekisiwi. Hikokwalaho mbilu ya mina yi tsakile ni ririmi ra mina a ri tsakile ngopfungopfu na wona miri wa mina wu ta wisa hi ku tshemba hikuva a ndzi nga wu tshiki moya xiviri wa mina etiheleni kumbe a ndzi nga wu tshiki mukwetsimi wa wena a vona ku bola. U ndzi tivisile ndlela ya vutomi u ta ndzi tata hi ntsako lowu humaka emahlweni ka wena. Vavanuna na varikweru mingenzi mibyela ndzi tshushekile hi tamu patriaka Davida leswaku havumbirhi u file naswona u lahliwile kutani sirha ra yena ri na hina ku fika namuntlha hikokwalaho ka leswi a ri miprofeta na ku tiva leswaku xikwembu a xi hlambanyile ka yena hi xihlambanyo leswaku ku ya hi muhandzu wa matshenge ya yena ku ya hi nyama swi ta tshamisa Kreste exiluvelweni xa yena yena hikuva a swi vonile leswi swi nga se humelela u vurile hi ta ku pfuka ka Kreste leswaku moya xiviri wa yena a wu tshikiwanga etiheleni hambi nyama ya yena a yi vonanga ku bola a hi korhamiseni tinhloko ta hina swa xikadyana eka xikhongelo tata wa hina la nga matilweni hi khesa swinene eka wena hikwalaho ka ntswetselelo nakona i ntiyisi hosi hi xona xivangelo xa ku va hi ri laha vusiku lebyi hi ku kombela ntsetselelo a hi nga ta swi kombela leswi loko a hi nga ri na ripfumelo ra ku pfumela leswaku hi ta nyikiwa swona vavanuna va hahile hi ku tsemakanya tiko naswona swikhongelo swi le ku yeni ehenhla hinkwakonkwako ku ya eka wena leswaku vitomi bya lava hi nga ku va khongeleleni hi matimba vusiku lebyi i nga ku byi nga tsetseleriwa hosi hi kombela ntamu eka vamanana na vatatana va vantshwa lava nakona tanihi laha hi swi twisisaka ha kona leswaku byaha leri ri hundzuluxele vutomi bya rona eka wena nakona ri lava ku tirhela wena nakona tanihi laha hi nga twa un'wani wa xivulavuri a vula leswaku a lava ku va muvuri wa evhangeri ndza khongela xikwembu leswaku u ta nyiketa nkateko lowu eka nakulori lontsongo hi rivalele swidyoho swa hina basisa timbilu ta hina eka mianakanyo leyo biha na swin'wana na swin'wana leswi swi nga va ka etindleleni ta hina leswi swi nga sivelaka xikhongelo xa hina ku va xi hlamuriwa eka vanhu lava tanihi laha hi hlayeke rito ra wena ha swi tiva leswaku havumbirhi matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra wena ri nga ka ri nga tsandzeki ha khongela leswaku u ta hi engetelela hi moya lowo kwetsima tsalwa leri nga ta teka leri nga ta va ku rhandzaka wena ka vukwembu eka mhangu leyi sweswi tanihi laha hi nga twa gqweta na vo tala va ri karhi va vulavula naswona ha khongela leswaku hi ta kuma ntsena leswi hi faneleke ku swi endla hi ku landzela xana goza ra hina leri landzelaka leri hi faneleke ku ri endla i yini ke hosi hi laha wani ku ta ri endla hi tivise rona hosi hi rito ra wena hikuva ha swi kombela hi vito ra n'wana wa wena hosi yesu amen ku hlaya tindzimana leti tintsongo naswona ndza swi lemuka leswaku swiendlekalo i xikulu hikuva i mhangu ya nkoka a ndzi ta ehleketa loko ndzi twile na ku kuma telegram ya manana luya a swi ta va njhani loko leriya a ku ri jaha ra mina ri tshameke eka rail liya kumbe wa nhwana wa mina ke kutani hi lava ku veka hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka eka swona kutani van'wani va nga vula leswaku kunene sweswo ntsena a ku ri xiphemu lexintsongo swinene xa rito leswi u nga xi hlaya makwerhu Branham kunene sweswo swi nga va swi ri ntiyiso naswona kambe ma swi vona a hi makulele kumbe ntsengo wa marito hi leswi ya vulaka swona ntsena leswi swi nga swona i xitshembiso xa xikwembu nakona ndzi lava ku koka kusuka eka vusiku lebyi kusuka eka tsalwa leri vusiku lebyi kumbe dyondzo kusuka eka ku hetiseka ndzi langile ndzimana leyi xikadyana lexi nga hundza ndzi tshamile ekamareni ya mina ya xihodelani hikuva ndzi ehleketa leswaku sweswi hi lava xin'wana lexinene ku hetiseka kun'wana hi loku hi nga khomelelaka kona na ku swi tiva leswaku eka ntiyiso eka awara yo nonoho wa ku kotisa leyi hi fanele ku va na xin'wana lexi hi nga na ku tshemba sweswo swi lulamile xin'wana lexi hi nga khomelelaka eka xona ku swi tiva loko ku ri leswaku hi laha mhangu yi fambaka ha kona sweswi hi ku ya hi Webster ku hetiseka kona hi koxe hi ku kala mpimo eka matimba naswona hi ku sungula hi xo hetelela nakona xo hetelela i amen hi xona ku hetiseka tanihileswi ya lawa i makumu sweswo xi hinkwaswo sweswi xi fikeleriwa xin'wana na xin'wana lexikulu lexi nga tshama xi va kona emisaveni Chiboy Willie eka mushaka wun'wana wa ku hetiseka. U nga endli nchumu handle ka loko u ri na xin'wana lexi u nga khomelelaka eka xona. Loko jaha ri ya eku tekeni ka wasati lontsongo, ri fanele ku tiva vumunhu bya wasati loyi lontsongo. Kumbexani wasati lontsongo u fanele ku tiva vumunhu bya jali xin'wana lexi a nga khomelelaka eka xona. Xana wanuna loyi u ta va wanuna wo lulama ke? Xana u ta endla muxaka wa kahle wanuna eka mina ke? Xana wasati loyi u ta ndzi nyika evuton'wini leswi ndzi swi langutelaka eka yena, ku tshembeka na swin'wana na swin'wana ke? Kutani swi fanele ku va kun'wana laha va nga vekaka swihlambanyo swa vona kona. Va ri karhi va swi tiva leswaku ku na xin'wana lexi nga ta khomelela. Nakona xexo hi xona xivangelo xa ku va hi va tisa ekerekeni ni le ritweni ra Xikwembu, ku ta endla leswaku ku hetiseka loku ku va ku bohiwile. Sweswi Paul lawani tanihilaha hi swi vonaka a ri na ku hetiseka loko a khomelerile kona vutomi bya yena hinkwabyo endzhaku ka ku hundzuka ka yena loko a ku ri vutomi lebyi nga na Kreste exikarhi. Nakona i ndhawu ya njhani ku va na ku hetiseka vutomi lebyi nga na Kreste exikarhi? I vutomi lebyi hambaneke na lebyi a nga byi hanya nkarhi wun'wana, hikuva u te vutomi lebyi sweswi ndzi byi hanyaka lebyi a byi hambanile na lebyi a nga byi hanya. Naswona ku tile nkarhi lowu Paul a nga va na ntokoto lowu wu nga n'wi yisa eka xiboho lexi, hikuva Paul a ri lonkulu, wanuna wa matimba exikarhi ka Vayuda na mutivi wa vukhongeri lonkulu, kambe a nga ri na ntiyiso ngopfu hi laha a yima kona. Kambe siku rin'wana egondzweni ra ku ya eDamaska, rivoni la nga vira ndzilo ri sikerile ehansi kusuka etilweni. Kutani Paul, leswi a ri miyuda, a swi tiva leswaku rivoni leri la nga vira ndzilo ri vile nchumu lowu wu nga Xikwembu lexiya xi nga rhangela vanhu va ka vona ku huma eEgipta va landzelerile lengavi leri ra ndzilo. Swi nga leswi a ri miyuda i n'wi byerile hi xihatla, hosi u mani xana? A n'wi tiva tanihi hosi, kambe u mani xana? Kutani rito ri vuyile endzhaku kusuka eka leyi nga vira ndzilo, ndzi Yesu. Nakona swana nohwa eka wena ku khadlanya risungulo. Kusukela nkarhi wolowo ku ya emahlweni, Paul u swi tivile leswaku Yehovha wa Testamente ya khale a ri Yesu wa leyintshwa. Nakona u vile na xin'wana lexi a ta khomelela eka xona. Nakona sweswo hi laha a nga kota ku tsala buku liya yikulu ya vaheveru. Sweswi loko wena, loko evuton'wini bya wena u ri na ku hetiseka, u endla swilo leswi hi ntolovelo a wu nga ta swi endla, ngopfungopfu loko u ri na vutomi lebyi nga na Xikwembu exikarhi. Vutomi lebyi nga na Xikwembu exikarhi byi endla munhu a endla swilo leswi hi ntolovelo a nga ta swi endla, leswi swi nga twisisekiki ngopfu, leswi swi nga tolovelekangiki. Hikokwalaho ka yini vutomi bya Vukreste byi ri lebyi nga twisisekiki na ku va lebyi nga tolovelekangiki ke? Swi hikokwalaho ko va byi languterile eritweni ra Xikwembu leswi hakanyingi swi nga tivekiki eka misava namuntlha. Sweswi hi na tikereke, naswona hi na mavandla, naswona hi na vukhongeri byo tala bya byona ku rhendzeleka na misava. Eka minkarhi ya mina ya nkombo hi ku rhendzeleka, hi mpfukaka loko ndzi vile na n'wina lahawani eHouston, ndzi kumile vutivi byo tala hi Xikwembu na vukhongeri bya misava leyi. Kambe sweswo a hi swona leswi ndzi vulavulaka hi swona. Ndzi vulavula hi ku hetiseka loku hlanganisiweke na Kreste. Kutani ku endla munhu la nga twisisekiki u endla swilo leswi swi nga twisisekiki. Ku ehleketa ka wena hinkwakonkwako ku hambanile hi ku tlula ku ehleketa loko u nga tshama u va na kona, hikuva u kumile xin'wana leswi u nga khweketa ripfumelo eka un'wana loyi a nga tumbuluxa matilo na misava. Leswaku rito leriya ra yena hi roxe hi leri hi ri tumbuluxaka. Xikwembu lexi nga vulavula misava yi va kona, nakona ku hava xilo lexi nonohwaka ngopfu eka xona. Swi nga leswi swi ku endla loyi a tumbuluxaka wena n'winyi, hikuva u teka marito ya xona, naswona rito i mianakanyo leyi nga kombisiwa. Sweswi Paul a fikile eka xiyimo xexo ku ya laha a nga ri na ntokoto wa ntivo vukhongeri hinkwakokwako, kambe a ri na mbhoni ya yena n'winyi. U hlanganile na Xikwembu, nakona a switiva leswaku a vitaniwile hi Xikwembu nakona a ku nga ri na loyi a fanele ku n'wi byela nchumu hi mayelana na swona a ri na ntiyiso lowu hetisekeke leswaku Xikwembu a xi tama xa ha ri Xikwembu loko misava ntsena yi nga endla sweswo nakona loko ntlawa lowu vusiku lebyi wu tshameke lahawani wu nga swi tsundzuka leswaku Xikwembu xi tama xa ha ri Xikwembu xa ha swi kota ku hlamula eka mhangu leyi tanihi laha xi nga ha kona eka mhangu ya ku horisa ka Vukwembu kumbe xin'wana na xin'wana xi tama xa ha ri Xikwembu nakona loko hi nga aka mitshembo ya hina ku nga ri mitshembo ya hina ntsena kambe mianakanyo leyinene ehenhla ka leswi hi swi vulaka nakona ha swi tiva leswaku swi ntiyiso nakona vanhu va tikhoma hi ndlela yo hlekisa va tikomba va rivala hi mayelana na tlhelo lero biha hikuva va kumile ku hetiseka hikuva i rito ra Xikwembu Yesu u te matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga ka ri nga tsandzeki swi nga leswi loko hi ri na rito ra xitshembiso kutani ku hava ku tsandzeka eka rona ri nga ka ri nga tsandzeki swi nga leswi ndzi pfumela leswaku leswi tinhlengeletano ta xikhongelo lahawani vanhu va vukhongeri va Houston leswi va swi tsakelaka hi vutomi bya vanhu nakona sweswo hi leswi hi nga hlengeletanela swona lahawani i ku vitana matimba lawa ya nga ekule na milawu na matimba lawa ya nga endliwa hi munhu swin'wana leswi nga cincaka timbilu ta vanhu ku kotisa hi laha swi nga endla faro ha kona eEgipta nakona hi xona Xikwembu nakona hi fanele ku yima sweswi ku langutisa eka tlhelo ro biha kutani hi ya eku languteni eka tlhelo lerinene nakona loko u nga si va na ripfumelo u fanele ku va na xin'wana lexi u nga ta va na ripfumelo eka xona nakona hi swihi swo tala leswi u nga tshembelaka ripfumelo eka swona ku tlula leswi swi nga swi endlaka eka rito ra Xikwembu leswi hanyaka leswi nga tumbuluxiwa matimba ya langani matimba hinkwawo ke xana hi swihi swin'wana leswi hi nga vekaka mitshembo ya hina eka swona ke hikokwalaho swi ku endla u languteka ku hambana u endla ku hambana u languterile ku va Xikwembu xi fikelela xitshembiso xa xona kutani loko ku tikeriwa ku pfuka hi kotisa loko hi nga na kona sweswi hi swona khokholo i nchumu wun'wana lowu wu ku khomaka i nchumu wun'wana lowu u nga bohiwa eka wona hi xitshembiso xa leswaku hi bohiwile rito ra Xikwembu ri tano ntsena ku kotisa hi laha khokholo ri nga ku hetiseka eka xikepe hi nkarhi wa xidzeze xikepe xi nga va xi ri karhi xi tluta elwandle khokholo ri le handle hi le mahlweni hi rona vuwiselo bya xona n'wina vanhu lahawani eHouston mi nga ekusuhi swinene na lwandle vonani xikepe loko xi nghena kutani hikokwalaho ka yini ku rhwariwa ntiko lowu wo engetelela wa khokholo lerikulu ra matimba ke kambe ma swi vona loko xidzeze swi ta xidzeze leswi levaka leswi handzulelaka lwandle na ku va swi nga cukumetela xikepe eribuweni kun'wana na ku xi pyanya kumbe ku xi hundzuluxela emamatini lawa ya nga etangiki swi nghena eka mati yo enta kutani xi ehlisa lerikulu khokholo lerikulu leri nga khweketiwa leswaku ri ta kokoma ehansi ka lwandle ku kondza ri haka ehenhla ka ntshava yin'wana leyi nga vonakiki kutani xidzeze leswiya swi nga kelema loko swi swi lava swi na ku hetiseka khokholo ri khomelela kun'wana lahaya kambe ri tiyisile nakona loko xikepe na magandlati ya ba ku rhendzeleka na xikepe swi na ku hetiseka hikuva xi bohiwile kutani yeleyo i ndlela leyi wanuna a nga xiswona loko a bohiwile eka kreste na le ritweni ra yena na ku va a ri pfumela ku na ku hetiseka lahaya xin'wana lexi xi n'wi khomaka ku hetiseka ku kotisa nyeleti ya n'walungu loko u lahlekile loko u lahlekeriwile hi ku kongoma ka wena naswona u lava ku kuma ndlela ya wena ya ku tlhelela endzhaku nyeleti ya n'walungu i ku hetiseka sweswi ku na tinyeleti tin'wana kambe ti rhendzeleka na misava loko misava yi ri karhi yi hundzuluka ku rhendzeleka hi tona yi hundzulukela ekule na tona ma swi tiva nyeleti ya n'walungu leyi fanaka i nyeleti ya ni madyambu na yona hikuva misava ntsena yi hundzulukile kambe ku na nyeleti yin'we leyi nga fambiki naswona yi vekiwile exikarhi ka misava hikokwalaho Yona nyeleti ya ntiyiso. Loko u tiva nyeleti ya n'walungu, u nga tshama u ri karhi u kuma ndlela ya wena yo rhendzeleka. Kambe oh, sweswo hi loko wanuna a lahlekile, naswona a nga swi tivi leswaku i ndlela yihi leyi a nga fambaka hi yona. Sweswi ndzi tiva nyeleti, oh, yi tlula nyeleti ya n'walungu, naswona ku bohiwa na ku vona vukona bya yena swi nga ri na mhaka leswaku u lahlekise ku yini kumbe leswaku u le kwihi. U nga ha kuma ndlela ya wena ya ku tlhelela endzhaku hi vuleteri bya yena. Rero i rito ra yena. I ndlela ya huma emakhombyeni hinkwawo. I ndlela ya ku ya ekurhuleni. I ndlela ya ku ya eku humeleleni. I ndlela ya ku ya evuton'wini hi byoxe i ku landzela nyeleti leyi hosi Yesu. Kutani sweswi loko u bohiwile eka nyeleti yeleyo, moya lowo kwetsima i xikomba ndhawu lexi nga kombetela eka nyeleti liya ntsena. Lowo kwetsima xikomba ndhawu xi magnetiwile eka pala liya ya le n'walungu, nakona ndlela yin'we ntsena swi nga ri na mhaka leswaku u le khwatini ro tanihi kwihi kumbe leswaku swihlahla leswi swi nga ku rhendzela swi tlhume ku fika kwihi kumbe leswaku elwandle ku na nkungu wa ku fika kwihi. Voko leriya ra xikomba ndhawu u nga ri hundzuluxa hi ndlela yihi na yihi leyi u yi lavaka, naswona yi ta dewula ri vuyela endzhaku kutani ri kombetela eka nyeleti ya n'walungu. Nakona loko hi ri ekhombyeni, nakona hi ri karhi hi tshembela eka Kreste, ku na nchumu wun'we lowu nga ntiyiso. Moya lowo kwetsima wu ta hi kombetela eritweni leri nga ta hi letela ku ya eka nyeleti ya n'walungu na ku hi tshunxela xin'wana na xin'wana leswi hi xi lavaka hi yena ku hetiseka ka hina. Eka wanuna la lahlekeke enhoveni, xikomba ndhawu i xilo lexi xi n'wi letelaka ku ya ehandle. Loko hi ri ekhombyeni, ku na xilo xin'we ntsena xi na ntiyiso ntsena tanihi nyeleti ya n'walungu, ntsena loko misava yi yima eka xiyimo xa yona na ku hundzuluka hi ku rhendzeleka, nyeleti ya n'walungu yi ta tshama eka ndhawu ya yona. Nakona ntsena loko ku ri na hilaha ku nga heriki, Kreste u ta tshama a ri muponisi na ndlela ya ku kuma hi yona eka xiphiqo xin'wana na xin'wana, ku hambana kun'wana na kun'wana, ndzingo wun'wana na wun'wana, na xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho hina loko hi bohiwile eka yena, a hi pfulunganyeki na ku karhateka ku kotisa hilaha misava yi endlaka ha kona. Nakona oh, xana hi ta endla yini hi mayelana na leswi ke? Xana hi ta endla yini hi mayelana na sweswo ke? Hi tikomba ingaku a hi kalanga hi khweketiwa, kambe wanuna la nga khweketa moya xiviri wa yena eka Kreste Yesu, ku tshemba ka yena kwalahaya hi ku swi tiva leswaku loko a kombela Tatana xin'wana na xin'wana hi vito ra yena, Yesu u te ndzi ta swi endla. Sweswo swa swi tshamisekisa, sweswo swa swi tshamisekisa hi swona. Amen, hi swona ku hetiseka, hi swona makumu. Loko Yesu a te kombelani xin'wana na xin'wana eka Tatana hi vito ra mina ndzi ta swi nyiketa. Sweswo sweswo i makumu, hi swona sweswo. Xin'wana na xin'wana leswi mi swi lavaka loko mi khongela, pfumelani leswaku ma swi amukela mi ta swi kuma. Sweswo swa swi tshamisekisa, sweswo hi hinkwaswo ka swona. Wa vona, loko hakunene hi khweketiwile na ku va hi swi pfumela, na loko hi n'wi endlile ku hetiseka ka hina, hikuva wa swi endla hi yena ku hetiseka loko ku hi tekaka kusuka eka ku chava hinkwako. Ku hava ku chava loko hakunene u bohiwile eka ribye ra tinguva, ku hava ku chava eka mitluti hi laha xikepe xi biwaka hi magandlati hi ku nonohwa ha kona, ntsena loko khokholo leriya ra ha khomelerile ehenhla ka ntshava lahaya. Hikokwalaho ka yini entiyiso wa swi tiva leswaku xikepe xi ya tshama ehenhla, a xi yi eku lwisaneni na ribye rin'wana na kun'wana, a xi yi eku ngheneni eka mati yan'wana lawa nga etangiki kutani xi penyuluka, hikuva xi na ku hetiseka loku ku khweketiweke ehenhla ka ntshava yin'wana. Nakona loko wanuna a nga khongela xikhongelo xa ripfumelo, naswona a khweketa moya xiviri wa yena lahaya eritsweni ra Xikwembu, laha hinkwawo matilo a misava swi nga ta hundza, kambe rito rero ri nga ka ri nga hundzi, u hava ku chava. Vatshiki va ta va vula swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka. Ripfumelo ra hina ri le ka Xikwembu, Xikwembu ntsena ha swi pfumela. Kuvile na nkarhi lowu matikhomele ya le tafuleni ya tiko leri a ya wisile eritweni ra wasati. Ndzi pfumela leswaku vito ra yena a ri vitaniwa Emily Post. Sweswi a ri ku hetiseka eka matikhomele ya le tafuleni loko Emily Post a lo vula leswaku teka kutani u dya tinyawa ta wena hi mukwana wa wena. Sweswo a swi ri swona, sweswo a swi ri swona, hikuva a ri eku ku hetiseka eka matikhomele ya le tafuleni loko a lo vula leswaku nwana kofi ya wena esosareni ya wena, nakona u yi khula tanihi laha a wu endla ha kona swi nga ri na mhaka leswaku swi twala swi ri na futa njhani. A swi tama swa ha ri ku hetiseka. Munhu un'wana na un'wana u swi khisamerile hikuva va n'wi tekile tanihiloko a ri ku hetiseka ka matikhomele ya le tafuleni. Hi fanele ku va na ku hetiseka swi nga ri na mhaka leswaku hi le ku endleni ka yini. Loko ku ri leswaku hi ta pfuka hi kumile xin'wana na xin'wana, hi ta fanele ku va na ku hetiseka. Ku vile na nkarhi laha rito ra Hitler a ri ri ku hetiseka eJarimani swi nga ri na mhaka leswaku munhu un'wana u ri yini. Rito ra Hitler a ri ri ku hetiseka. Loko a te vafa, vafa. Loko a te va hanya, va hanya. Nakona loko a te hi ya enyimpini kumbe a hi yi enyimpini, swin'wana na swin'wana leswi hi swi endlaka, rito ra yena a ri ri ku hetiseka. Ku vile na nkarhi lowu Italy a yi ri na ku hetiseka, rero a ku ri rito ra mulawuri wa vona Mussolini. Leswi a vula leswaku va swi endla, va vula leswaku muchayeri wakwe u chayerile a ya kwalahayani a hatlisile hi minete yin'we ku ya n'wi kuma, i n'wi baraserile hikokwalaho ka yini. U te a ndzi ku lavi lahawani u hatlisa hi minete yin'we, ndzi ku lava lahawani eka nthosi hi nkarhi lowu nga wona wa vona. Rito ra yena a ri ri ku hetiseka. Italy hinkwayo a yi khinsamela swona. Ku vile na nkarhi lowu Faro eEgipta a ri ku hetiseka, kambe wa swi vona, kambe hinkwaswo swiboho leswi va nga swi endla a swi ri xiboho lexi endliweke hi munhu, nakona hinkwavo va wile hikokwalaho ka yini. Hikuva a va nga ri hi ku ya hi ximunhu, a xi nga ri hi ku ya hi rito ra Xikwembu eka vutomi bya ximunhu. Ndzi lava sweswo, ndza tshemba ku swi khwekela. Loko hi langutela ku ponisa vutomi bya ximunhu, hi fanele ku ta hi ku ya hi rito ra Xikwembu na kungu ra Xikwembu eka vutomi bya ximunhu. Nakona ndlela yin'we ntsena leyi u nga ta kuma leswi hi yona i ku swi kuma eritweni ra xona na ku swi pfumela. Sweswi swi nga leswi vona va Faro a ndzi ri eEgipta ku nga ri khale ngopfu, nakona ndzi ehleketa leswaku a va fanele ku cela 20 wa magoza ku ya ehansi ka misava ku ya kuma ndhawu laha Faro a tshamile kona tanihi hosi ya misava, na va Heroda lavakulu na van'wana na van'wana ku hundzela ehansi hi ntila ha ku vona laha mimfumo ya vona yi nga wa na ku ya kona. Kambe ku na mfumo wun'we lowu nga ehenhla ka mimfumo hinkwayo, wu le henhlahenhla ematilweni ku fikela laha wu nga ta ka wu nga hundzi. Nakona kwalahayani ku tshamile hosi leyi loko yi endla xiboho xa yona eka xin'wana na xin'wana, kutani hi pfumela xiboho xexo xexo hi ku hetiseka. Swi ta va hi ndlela yaleyo swi nga ri na mhaka leswaku mani na mani u ri yini hi mayelana na swona, swi tano minkarhi hinkwayo. Sweswi huvonkulu ya hina, huvonkulu ya hina hi yona ku hetiseka makumu ya mintengo hinkwayo. Sweswi hi fanele ku va na yona. Nkarhi wun'wana hi nga va hi nga pfumelelani na xiboho xa yona ku kotisa hi laha va nga pfumelelangiki na ya Hitler na van'wana na van'wana. Kambe hambiswiritano hi fanele ku va na ku hetiseka loku, nakona ku hetiseka ka tiko na mitengo hi huvonkulu. Tihuvu ta le kusuhi na hina ti nga ha va xin'wana na xin'wana na ku vula leswi, kambe huvonkulu yi fuma ehenhla ka tona hinkwato. Hi fanele ku va na yona tanihi tiko, hi fanele ku va na xiboho xa yona hikuva tiko ri bohiwa ku va na ku hetiseka ka huvonkulu. Hi swona xin'wana na xin'wana xi fanele ku va na ku hetiseka. Xana a wu swi tiva leswaku ntlangu wa ntolovelo wa bolo wu fanele ku va na ku hetiseka ke? Ina. Xana i yini ku hetiseka ka ntlangu wa bolo ke? Umpire. Xana swi nga va njhani loko ku ri hava umpire wa vona? Umpire swi nga ri na mhaka leswaku a wu yimile kwihi, leswaku endhawu yihi leyi u swi langutaka u ri kona, kutani i ku a ku ri bolo nakona yona yi teni a ku ri ku ba. Kunene sweswo hi leswi a yi ri swona, a ku ri ku ba. Ikokola uka yini hikuva rito ra yena tingari na mhaka leswaku ba secretary vari yini leswi munhu unwana anga swivula ikuba hikuva yi swivitanile kuba naswona hi yona umpire sweswi a swi ta va njhani loko a ku ri hava umpire a ku ta va na huwa na hinkwaswo eka mpfilumpfilu ku kondza u nga havi na ntlangu wa bolo hikokwalaho u fanele ku va na ku hetiseka ku va na ntlangu wa bolo swi fanele ku va hi ndlela yeleyo sweswi u fanele ku va na ku hetiseka eka rivoni ra le magondzweni rivoni ra le magondzweni i ku hetiseka swi antswa emagondzweni xana a xi ta va njhani loko a ku ri hava rivoni ra le magondzweni ke kumbe xana a xi ta va njhani loko rivoni ra le magondzweni a ri nga tirhi kutani u tsutsuma ku rhelela hi xitarata ke kutani na kulori un'wana a ri karhi a ta hi ndlela leyi nakona a ku sweswi ndzi rhange ndzi fika ndzi fanele ku hundza lahaya kutani a ku ndzi letile entirhweni u vulavula hi ntlimbo wa le magondzweni hakunene a wu ta va na wona kambe wa vona rivoni ri le magondzweni ra swi tshamisekisa hi rona ku hetiseka loko rivoni ri ri rihlaza famba loko ri tshukile yima loko ku nga ri na nchumu wo tanihi rivoni ra le magondzweni kutani ku va na mintlimbo ya le magondzweni nakona sweswi hi swona leswi nga xiphiqo eka ripfumelo ra vukreste namuntlha hi na mintlimbo yo tala ngopfu ya le magondzweni munhu un'wana na un'wana u le ku endleni ka ku hetiseka ka yena n'wini loko hina ku hetiseka kun'we nakona kwaloko i rito ra xikwembu lexi hanyaka sweswo swi swi tshamisekisa hi masiku swi nga ri na mhaka leswaku mani na mani u ri yini swi lava ku fika eka ndhawu leyi kotisaka leswi a swi ri xiswona hi masiku ya vaavanyisi munhu un'wana na un'wana u na ku hetiseka ka yena n'wini kambe hinkwaswo swa tsandzeka ku kotisa vafaro na van'wana na van'wana kambe ku hetiseka ka xikwembu i rito ra xona xa ri nyiketa nakona matilo na misava swi ta hundza kambe ri nga ka ri nga hundzi ndza swi tsakela sweswo sweswi a hi na nkarhi wo tala swi nga leswi ntsena a hi languteni swa xikadyana eka vanhu vantsongo lava nga nghena ekhombyeni na le ka minkarhi yo tala laha rifo a ri ri ekusuhi ku kotisa hi laha hi nga yima ha kona visiku lebyi nakona va tekile ku hetiseka a hi konaniseni hi van'wani va vona a hi tlheleleni endzhaku eka xitori lexi nga toloveleka eka hina hinkwerhu eka masiku lawa ya xidyoho a xi andzile emisaveni ku kondza xikwembu xi karhateka na ku karhala hi xona nakona misava a yi ya eku herisiweni kutani xikwembu xi nyikile nowa ku hetiseka loko a ku ri rito ra xona nakona a swi khataleki ku hetiseka lokuya a ku ri ka ku ponisiwa ka vanhu nowa a swi tiva leswaku misava a yi ya ekufeni nakona xikwembu xi n'wi nyikile ku hetiseka nakona sweswo a ku ri rito ra xona sweswi ku ta ponisa vanhu va xona eka rifu sweswi xana ku hetiseka a ku ri yini loko a ku ta ponisa vanhu eka rifu hi nkarhi wa nowa ke a ku ri rito ra xikwembu sweswo a ku ri ku hetiseka swi nga ri na mhaka leswaku munhu un'wana u ta yini leswi sayense yi nga swi vula ku hava mpfula lehenhla hi nga ha balasela n'wetsi hi switirhisiwa swa hina ku hava mpfula lahaya xana mpfula yi tana njhani ehansi ke loko xikwembu xi vurile leswaku ku tana mpfula xikwembu xi nga yi veka mpfula exibakabakeni loko ku ri leswaku xi vurile tano nowa u yile emahlweni na bindzu ra yena a wisile na ku lulamisanga lava ya ku ponisiwaka vanhu hikuva a ku ri na ku hetiseka loku nga nyikiwa eka vanhu leswaku va ta ponisiwa loko va tekile ndlela leyi nga nyikiwa hi xikwembu eka ku hetiseka loku swi nga leswi endzhaku minkarhi yin'wana loko hi amukerile ku hetiseka ndzi nga tsakela ku vula leswi hikwalaho ka vatswari va vana lava swa leswi ndzi lavaka ku ku byela swona swa xikadyana sweswi minkarhi yin'wana loko hi swi amukerile hi vekiwa endzingweni u ta vona loko hakunene hi swi pfumela xikwembu hi ntolovelo xi endla sweswo naswona xikwembu xa tirha xi nga ka xi nga ncinci nongonoko wa xona hikuva rito ya xona hi xona n'wini ekusunguleni a ku ri na rito naswona rito a ri ri na xikwembu kutani rito a ku ri xikwembu kutani rito ri endliwile nyama kutani ri tshama exikarhi ka hina lava fanaka tolo namuntlha na hi masiku swi nga leswi hi xikwembu minkarhi hinkwayo loko xi vitaniwile eka xiendlekalo ku ta endla na xiboho lexi xi xi endlaka xi fanele ku tshama na xiboho xexo xi nga ka xi nga xi cinci hikuva Chi hilaha kunga hiriki. Sasi ndzinga ndzi ta xiboho xa mina u nga swi endla hikuva hina hi lava va helaka hikokwalaho hi endla swihoxo kambe xikwembu hi nga ka xi nga xi cinci xiboho xa xona hikuva xi hi laha ku nga heriki naswona xiboho xa xona xi hetisekile minkarhi hinkwayo xi nga ka xi nga vuli leswaku a ndzi hoxile lahawani nakona ndzi ta cinca xiboho xa mina hikuva sweswo xi nga kombisa leswaku xikwembu xi nga cinca nakona xikwembu xi nga ka xi nga cinci na hambi ku ri rito ra xona ri nga ka ri nga cinci hi leswi xi fanaka minkarhi hinkwayo swi nga leswi xikwembu xi nyikile nowa ndzingwa endzhaku ka ku amukela ku hetiseka ka xona nowa u nghenile engalaveni xikwembu xi pfarile rivanti endzhaku ka yena a swi kanakanisi leswaku va te sweswi ni mixo ku ta va na mapapa yo ntima naswona ku ta va na ku zindza na rihati naswona mpfula yi ta na kambe ma swi tiva hi siku leri landzelaka dyambu ri humile ntsena hi ku hatima tanihi laha ri nga tshama ri endla ha kona ndza swi anakanya vapfumeri va le ndzelekanweni va te hi ta ya ehenhla mukhalabya a nga va a lulamile hi mayelana na leswiya swi nga leswi kumbexani sayense a yi hoxekile leswaku ku nga va na mpfulanyana le henhla kambe tsindzukani a yi nga se tshama yina kambe manuku hi siku leri landzelaka dyambu a ri vangama tanihi laha a ri tshamisa xiswona ra vunharhu ra vumune ra vuntlhanu vutsevu na hambi ku ri siku ra vukombo kambe nowa a khandziyile ekamareni ya le xithizeni leswaku a ta kota ku hlalela swibakabaka tanihi mixo luwani wa vunkombo loko ku tata nkarhi loko vanhu va ale ndlela leyi hetisekeke ya xikwembu ya ku ponisiwa ya ku ponisiwa ka vitoni bya vanhu timpfula ti sungula kuna kutani tiphayiphi ta nkhuluko ti tatiwa kutani xikwekwetsu xi sungule ku tlakuka nakona xi tekerile nowa na vona eku hlayisekeni hakunene hikuva a va tshembela eka rito ra xikwembu ku hetiseka rito ra xikwembu ra xitshembiso swi nga ri na mhaka leswaku swi languteka swi bihile ku fana na yini na hi laha ku byi halaka ha kona tama u ri karhi u pfumela ku hetiseka ka wena muxe hikokwalaho ka yini yena u ringetile ku ponisa vutomi bya vaheveru lavaya va swisiwana nakona a va ri ekusuhi na ku ka va nga ri kahle kumbe ntsena ku ka va nga ri kahle tanihi vana lavambirhi lava hi nga eku ringeteni ka ku va ponisa vusiku lebyi a va ri mahlonga naswona a va va dlaya ntsena swi nga kunguhatiwanga nkarhi wihi na wihi lowu a va lava ku swi endla nakona muxe u swi twile embilwini ya yena leswaku leswiya a ku nga ri ku rhandza ka xikwembu swi nga leswi u ringetile ku swi endla hi dyondzo u ringetile ku swi endla hi matshalatshala ya yena n'wini kutani u kumile leswaku u tsandzekile hi ndlela yo vava u endlile swin'wana hi yexe leswi a swi nga lulamanga hikuva u tekile vutomi bya wanuna un'wana nakona sweswo a swi nga lulamanga kutani u yile emananga nakona u vile kwalahaya ku ringana makumemune wa malembe kambe siku rin'wana a ri karhi a risa tinyimpfu etlhelweni ra le ndzhaku ka mananga nakona a ku ri na rivoni exihlahleni kutani loko muxe a fika ekusuhi na rivoni leri rito ra xikwembu ri vulavula na yena kusuka eka langavi ra ndzilo leri a ri tshamile endzhaku eka xihlahla lexi kutani ri ku muxe muxe kutani yena a ku hi mina loyi hosi kutani yi ku hluvula tintangu ta wena hikuva misava leyi u yimeke ehenhla ka yona ya kwetsima ndzi ku twile ku konya ka vanhu va mina ndzi yi twile nhlengeletano ya vona ya xikhongelo ndzi swi tsundzukile leswaku ndzi va endlerile xitshembiso mina loko sweswo swi nga fanelanga ku lumeka ndzilo etimbilwini ta vapfumeri va vakreste vusiku lebyi hi mina xikwembu ndza swi tsundzuka leswaku ndzi swi tshembisile hi laha rito leriya a ri ri ra xitsalwa ha kona nakona xi te muxe ndzi ku rhuma le hansi ku va u ya va ntshuxa tani muxe hakunene tanihi laha ndzi swi vuleke eku sunguleni loko u teka ku hetiseka loku ya ka xikwembu ku endla leswaku u endla swilo leswi kunene minkarhi yin'wana swi hlekisaka ematihlweni ya vanhu xana u nga swi anakanya wanuna la nga tsutsuma vaegipta hi mixo lowu landzelaka endzhaku ka ku vona ku hetiseka loku rito leri ra xikwembu ri vulavurile na yena hi vumbhoni lebyinene hikuva a ri ri rito xitshembiso a xi ri kwalahaya naswona ku tiyisisa ka xikwembu lexikulu xa vutumbuluxi hi laha xi nga endla hlori evukoneni bya Muhoxa na ku swi kombisa leswaku a swi ri xikwembu xa vutumbuluxi. Kutani Muhoxa hi mixo lowu landzelaka u tekile nsati wa yena kutani a n'wi tshamisa ehenhla ka meyila na xihlangi enyongeni ya yena. Kutani loyi wa 80 wa malembe hi vukhale malevhu ya ri karhi ya lengalenga ku ya exisutini xa yena, toko ya yena ya mpandla yi ri karhi ya hatima na nhonga ya yena yo gomponyoka evukweni ra yena. A ri karhi a rhelela ku kongoma eEgipta, a ri karhi a huwelela hi ku nonohwa hi laha a kota ku famba hakona. Xana u ya kwihi Muhoxa? Ndzi rhelela eEgipta ku ya ri vutla, ku ya ri vutla vuvutla tiko bya munhu un'we. Hikokwalaho ka yini? A ri na ku hetiseka, a ri na nchumu wun'wana, a ri na rito ra xikwembu leri a ta yima eka rona. Wanuna wa 80 wa malembe hi vukhale na meyila na nhonga evukweni ra yena, sweswo swi hinkwaswo leswi a ri na swona ku kotisa vuvutli bya munhu un'we eka Russia namuntlha. Kambe u rhelerile a ya ri vutla hikuva a ri na ku hetiseka, a vulavurile na xikwembu, a tile rito ra xikwembu, nakona nchumu wa kona a ku ri leswaku u swi endlile swi lulamile. Hikokwalaho ka yini? Sweswo a swi ri na yena masiku hinkwawo ya vutomi bya yena, a ku ri ku hetiseka. Ku hava wanuna la nga ni mfanelo ya ku khandziya eka pulpiti ku ya chumayela evhangeri ehandle ka ku va yena hi yexe a kandziyerile esaveni leriya ro kwetsima, laha loyi a nga pfumeriki leswaku xikwembu xi kona kumbe la nga pfumeriki a nga hlamuselaka ku ya ekule na leswi nga ehenhla ka ntumbuluko wa xikwembu. Yesu a nga ta va pfumelela vadyondzisiwa va yena va chumayela swi nga ri na mhaka leswaku a va n'wi tiva ku antswa njhani, va fanele ku ya edorobeni ra Yerusalema kwalahaya va rindzela ku kondza va tatiwa hi matimba lawa ya humaka ehenhla, va fanele ku va na ntokoto. Muhoxa hi ku swi tiva leswaku a ri muprofeta u swi tivile leswaku u kuriseriwe xikongomelo lexi, kambe ehandle ka vutihlanganisi lokuya ka vuwexe ku hetiseka lokuya xin'wana lexi nga swi khorisa eka yena leswaku loko a rhelerile lahaya a ya va na ku tshuxiwa ka vanhu lava a nga ha pfukanga a ri la fanaka. U rhelerile lahaya hikuva a ri na ku hetiseka naswona u swi endlile hi ku kongoma leswi xikwembu swi nga n'wi byela ku va a swi endla. A ku nga ri na ku chava embilwini ya yena loko a ta hoxa tinyoka ehansi kumbe tinhonga nakona ti hundzukile nyoka, nakona vaencenyeti va xinyama va tile na muxaka wa ministri wa vona kutani va hoxa ehansi na ku endla nchumu lowu fanaka. Muhoxa u swi endlile hi ku kongoma leswi xikwembu swi nga n'wi byela ku va a swi endla. U hava nchumu xo swi endla eka yena ehandle hi ko yima a nga tshikunyuki kutani a vona ku kwetsimaka xikwembu. Kutani hi kuma leswaku xikwembu xi tekile nyoka ya yena kutani yi dya letin'wana hinkwato yeleyo i ndlela leyi swi endlisiwaka xiswona. A ri na ntiyiso leswaku xikwembu lexi a xi kota ku n'wi byela ku endla leswi a xi swi kota ku n'wi khathalela eka xiyimo xo biha. Xana hi nga ka hi nga swi endli vusiku lebyi ehenhla ka tshaku ra byaha leriya ri nyiketaka mbilu ya rona eka Kreste ku va hi yima ehenhla ka ku hetiseka loku leswaku xikwembu xi nga endla leswi nga kotekiki swi va leswi kotekaka ke swi nga cinca timbilu ta vaavanyisi. Hikokwalaho ka yini hi tlula hi ku pfilunganyeka swonghasi hi mayelana na swilo swin'wana ke? A hi tekeni xikwembu ku sungula swi vuyeriseni eka xitshembiso. Xikwembu xi swi tshembisile leswaku xi ta swi endla. Swi nga leswi tsundzukani, Muhoxa minkarhi hinkwayo a ri munhu loyi a hambaneke hikuva u tekile rito ra xikwembu kutani a ri pfumela nakona a ri na xitshembiso lexi tiyisiweke eka yena. Xana i vangani lava a hi ta va vitana ke? A hi na nkarhi eku tsaleni ka noti namuntlha a ndzi ri karhi ndzi tsala lahawani hi Daniel hi laha a swi ri hakona leswi a swi ri swona. A ku ri nxipulu wa rifu eka yena ku va a khongela xikwembu xin'wana na xin'wana, kambe u vile na ku tihlanganisa na xikwembu naswona a swi tiva leswaku xikwembu a xi swi kota ku n'wi khathalela. Vana va vaheveru a va ta hoxiwa kheleni ra ndzilo naswona a va ta hisiwa hi ku hisa lokuya ku hisa hi ka nkombo ku tlula hi laha khele ra ndzilo ri nga tshama ri va hakona. Vana lava va vaheveru a va pfumela xikwembu kota hi xikwembu xa hina xa swi kota ku hi ntshuxa eka khele leri ra ndzilo. Hikokwalaho ka yini a va ri na ku hetiseka, a va ri na rito ra xikwembu nakona xikwembu hu lexi a xi ta kota ku ntshuxa vana va vaheveru kusuka exitokisini xa rifu xa khele ra ndzilo. Swi nga va njhani loko swi nga ntshuxa xifanyetana lexi xa miyuda ku huma lahawani la etleleke lahaya exitokisini xa rifu ke? Swi nga va njhani loko xona nakona xi tama xa ha ri Yehovha xikwembu lexi fanaka lexi a xi ri xona minkarhi hinkwayo? Hina, kutisa me Apostle Paul, hina shile muka leso mshikwe mbole shia, tufana haka, isha hanya na mucha, Paulo na mucha, nae masiku, hila kufana haka, kutani ba kraste, wanga kumelela eka wakora shikwe mbumu, liringa chinchiki, kutani ba nchincha ushiyimo mkwasho, shikongeli shashu chincha shilo, shosho hileshi hilabaka kushi enza. Sana hina shibula njani maelani na Yoshua kei, sana utawutema kanyisa kuyini Jordan kei, shitikomba inga kushikwe mbu, ashimunu wa nyipi. Langa tolebeleka ngiki. Kwala eka mweti ya ziwa msoko. Loko mati yari ehesha kukweti sali shia. Kambe, shibjerile Yoshua leshaku. Taka areka kutani uya ema feni. Shosho shi mkwasu leshi afanele kushenza. Loko na shikwembu, shitlerisele Yordan. Enzaku, na kuenda misaba yo oma. Kutani wafambile kutseme kanya. Na shona wabantushi wile. Ila ashiri hakona. Ashitamarisi kuba Yoshua ate. Loko kuri mina, na yindu ya mina itatirela husi. Hila Davida mpatraka luya alo mkulu. Hila ahitatakela kubula bula himalana yena. Ahinankari. Kambi nasona imikari otala. Tani hila. Hinga ato umwane alikari abula bula. Eka shikajana alishika uunza. Himalana na Davida. Na shidosha yena. Kambi loko. Hinkwasho kashona shiribali riwile. Loko alikari aya enipini. Nakona ishibitana lesaku. Emsabeni. Shiyimo ashibi hile. Nasona mulwisani arilo mkulu. Kutani Davida utamilela ya ehasika singa. Kutani ajiluka. Kukwanza ato mfuma wulo. Urikari uunza esitahleli. Shamuri beyila. Manuku ashambanile. Davida ufukile. Kutani aya emafeni. Ikuwa arina kuhitiseka. La ashitiba lesaku lesia. Akuri shikwembu. Shifambaka emafeni kayena. Sana. Hingaka hinga shikwangeli shikwangelo. Charifumelo leshinga rumelaka shikwembu. Eka bodo ya parula ehasla ya ke hakunene hinga shenda hasifumela leswaku hinga shenda loko hinga khomelela eka ku hetiseka kwa loko hila Abraham abutaneke shilo leswi asinga kona tani loko shikona hikuva ari na xitsembiso leswi hetisekeke kusuka eka xikwembu leswaku xikwembu axiya eku nyikeni ka wa yena kumunyika n'wana hi Sara. Kutani loko ari na zana ra malembe hi khale kumbe wanuna ari tano, nakona yena ari na makume nkaye, u tamile a nga dedeleki eka xitshembiso xa xikwembu hi ku kala ripfumelo, kambe u tiyile a nyika ku dzinisa eka xikwembu, nakona hi koxa ku va hi ri vana va Abraham. Loko Abraham, loko Bibele yena ku tsariwaka Bibele kusika lama hi masiku ya Abraham na timbhoni hinkwato leti hi nga va na tona endzhaku leswaku Yehovha u hlayisa rito ra yena. Leswaku Kriste i n'wana wa Xikwembu. Hi yena muhlanganisi exikarhi ka munhu na Xikwembu. Naswona ku hava muhlanganisi un'wana ehansi ka yena. Nakona wa tshembisa loko mi kombela xin'wana na xin'wana eka tatana hi vito ra mina mi ta nyikiwa xona. Nakona hi koxa ku va hi ri vana va Abraham. Loko Abraham u vitanile swilo leswi a swi ri kona tanihiloko swi nga ri kona hikuva a pfumela Xikwembu swi hetisekile. Ndzi swi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo. Vutomi bya Pawulo lebyi vekaka Kriste exikarhi a byi ri ku hetiseka ka yena byi n'wi bohile. Kriste a ri ku hetiseka ka ku pfuka ekufeni tanihilaha hi nga swi hlaya lahawani u te Xikwembu u xi hlambanyile hi xihlambanyo eka Davida leswaku xi nge tshiki moya xiviri wa yena etiheleni. Xihlambanyo i makumu ya timholovo hinkwato. Nakona xihlambanyile leswaku xi nge tshiki moya xiviri wa yena etiheleni kambe xi ta n'wi pfuxa hikokwalaho a tshemba Xikwembu naswona u vambiwile a fa a tlhela a pfuka kutani a tlhandlukela etilweni hikuva a pfumela Xikwembu. Swi nga va njhani tanihi laha a nga veka xikombiso laha hina hi nga tekaka ku hetiseka loko Kriste a swi tekile a hehlaka xitshembiso lexiya xin'we lahaya hi kotala ku fika kwihi laha hina hi nga swi tekaka na magidigidi ya xitshembiso na ngati ya Yesu Kriste lahaya ku va yi basisa ndlela ya hina na ku hi tisa ku tsemekanya goba leriya rikulu ra xidyoho leri nga hi hambanyisa swa ku kala ripfumelo kusuka eka Xikwembu na ku hi tisa kwale vukoneni bya xona ku ta vulavula na xona. Swi nga va njhani swona? Ina, hi fanele ku va na ku hetiseka. Ndzi le ku ehleketeni un'wana sweswi tanihi ku pfala la nga vaka George Washington loko Amerika ra ha ri ntsanana, nakona a hi ri karhi hi lwela vitomi vitomi bya tiko lerikulu leri hi nga na rona. George Washington a ri mukreste, a ri mupfumeri. Naswona ehansi le Valley Forge ndzi byeriwe leswaku masocha ya Amerika ntsanana a ya ri na kwalomu ka n'we xa nharhu wa vona a va ambarile tintangu naswona Tishika ashtitimela na maxelo ya zero naswona nambu a wu tiyile na ku khapa naswona maBritish a va ri eka tlhelo lerin'wana naswona vitomi bya xitikwana lexi a byi ri xandleni xana u endlile yini a ri mukreste u wile ehandle hi nkarhi wa ni madyambu kutani a khisama ehansi eka gamboko kutani a khongela ku kondza a tsakamisa hi mati ya gamboko ehenhla ku rhendzeleka hi xisuti xa yena nakona u tshamile kwalahaya na ku khongela ku kondza a kuma ku hetiseka ka mulo kusuka eka Xikwembu leswaku Xikwembu a xi ya eku n'wi nyikeni ka ku hlula kutani hi siku leri landzelaka Balfourji a yi nga ri nchumu eka yena u tsemekanyile Delaware u susumeta ku hundza hi ayisi na masocha lawa a ya ambarile hafu ya firizile hafu mikondzo ya wona leyi nga ambalangiki tintangu yi ri ehansi eka gamboko nakona u yi tekile loko matulu manharhu ya xibalesa ya ta hundza eka khantsi wa yena hikokwalaho ka yini a tshembela eka ku hetiseka ka xikhongelo lexi nga hlamuriwa amen byona vuyimelo bya tiko ra hina byi simekiwile ehenhla ka nchumu wo tano xana ku humelerile yini hi vanhu namuntlha lava va koxaka ku va va ri vakreste ke hikokwalaho ka yini hi pfundlukile eka awara leyi kotisaka leyi ke hi nga pfindluki a hi veni masocha ina nkulukumba u khongerile ku kondza a kuma nhlamulo liya kutani a ku na nambu lowu wu nga punyala a ku na masocha lawa ya nga ambalangiki tintangu swi nga ri na mhaka leswaku xiyimo xi njhani a va ta yi teka hikuva Xikwembu a xi vule tano tulu a ri nga ta n'wi dlaya leri humaka eka xibalesa xa nala hakunene hikokwalaho ka yini u vule na nhlengeletano ya xikhongelo u kumile nhlamulo a swi ri kahle njhani vusiku byin'wana loko ni apostolo petro a ri ejele naswona a va ya eku ku dlayeni hi mixo lowu landzelaka a ya ekufeni ehansi ka nxupulo wa rifu tanihi laha muyuda loyi lontsongo a yaka eku swi endleni sweswi kambe xana va endlile yini ke va endlile nchumu lowu fanaka lowu hina lahawani ehouston hi nga eku ringeteni ka ku swi endla va vumbile nhlengeletano ya xikhongelo endlwini ya Yohana Marka loko va ri eku khongeleni ntsumi ya hosi yi yile ekhotsweni kutani yi pfula swigogo swa le khotsweni kutani yi pfula minyangwa naswona ku hundza eka sweswo yi humesile petro ehandle kutani a rhelela enhlengeletanini ya xikhongelo ndza pfumela vusiku lebyi leswaku xikwembu leswi fanaka swa hanya loko ku ri leswaku a hi swona xikwembu leswi fanaka mani ku na swin'wana leswi hoxekeke hakunene swana swi endliwile hi yini ke hi nhlengeletano ya xikhongelo hi vakreste lava tshembekeke lava a va pfumela na ku pfumela leswaku xikwembu lexiya a xi ta ntshuxa makwenu wa vona kusuka eka nxupulo wa rifu vona a va ri vakreste lava nga tshama vusiku hinkwabyo na ku badama hi swikandza swa vona kutani va rila na ku khongela tanihi laha ndzi nga twa un'wani wa vavuli hi va rito xikadyana lexi nga hundza a ri karhi a vula leswaku a ya eku rileni vusiku hinkwabyo khombo ra kona hileswaku namuntlha vanhu va nyumisa va karhala va khomiwa hi vurhongo a va swi koti hambi ku ri ku tshama eka ntirho wa 10 ra timinete hi ku nonoha kunene i swilo swin'wana leswi hoxekeke loko u rhandza Xikwembu kunene kunene hi fanele ku gingirika a swi fanele ku va swi ri mintshembo ya hina ku navela ka hina a swi fanele ku va tano swin'wana na swin'wana leswi nga eka hina a swi fanele ku va hi rirhandzu ra Kreste amen hi tshamile hi ku lolowa hi tshamile hi nga ri na ku khumbeka loko misava yi ri karhi yi fa ehansi ka mikondzo ya hina sweswo swi lulamile vutomi bya vavanuna byi le ku heleni va nga ri na Xikwembu nakona hi tshama swo nghasi hi nga ri na ku khumbeka hi swona ntsena hi loko hi nghena kereke sweswo hi swona hinkwaswo leswi hi ehleketaka leswaku swi endla ku hambana a ndzi ri karhi ndzi vulavula hi ku vuya ka Kreste eka mavhiki matsongo lawa ya nga hundza ekerekeni yo karhi kutani endzhaku lahaya a ku ri na un'wana la nga hlangana na mina endzhaku ka kereke kutani a ku huma kweri Branham u va tshavisela ro fa vanhu ndzi ku hikokwalaho ka yini ndzi endla sweswo a ku kunene u vulavula hi ku vuya ka Kreste a ndzi swi lavi ku twa swilo swo tanihi sweswo ndzi na swifanyetana lahawani leswi ndzi faneleke ku xi kurisa ndzi na nhwanyana exikolweni oh ndzi ku ku vuya ka Kreste i nchumu wo kwetsima ku tlurisa lowu ndzi nga ehleketaka hi wona hakunene wa vona bibele yi te hinkwavo lava va rhandzaka ku humelela ka yena oh mina eka siku leri loko lowu faka wa khale wu nga ta teka lowu nga fiki naswona yindlu leyi ya ntungu leyi ndzi hanyaka eka yona yi nga ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo na miri lowu kotisaka miri wa yena n'winyi lowu kwetsimaka a swi fanele ku va swi ri ku navela kambilu ya kereke. Aku fanele kuva wanuna na wasati un'wana na un'wana kwari endzilweni hi ku chumayela exitarateni na hinkwakonkwako ku ringeta ku ponisa mimoya. Hakunene, ndzi le ku tivutiseni loko hakunene hi bohile eka ku hetiseka lokuya hi koxaka ku va kona. Xana hi langutile eka nyeleti ya nimixo leyi lulameke ke? Loko ku ri leswaku ntsena hi le ku tshembeleni eka kereke ya hina na denomination ya hina ku tihlanganisa ka hina tanihileswi misava yi cincaka yi cinca na sweswo ku rhendzeleka na ku rhendzeleka. Kambe ku na nyeleti yin'we leyi nga cinciki. Ku na xilo xin'we lexi nga ta ka xi nga cinci, sweswo i Xikwembu. Xikwembu xi nga ka xi nga cinci, rito ra xona ri nga ka ri nga cinci, bibele ya xona yi nga ka yi nga cinci. Nakona loko munhu a tswariwile hi moya wa Xikwembu na Kreste endzeni ka yena, swi hi kahata xitshembiso xin'wana na xin'wana hi amen. Sweswo hi swona hakunene. O kunene, nhlengeletano ya xikhongelo hi leyi hi yi lavaka. Hi boheka ku va vakreste. Vakreste hinkwavo va fanele ku tirhisa ku hetiseka loko ku fanaka. Rito ra Xikwembu, rito ra Xikwembu i xiseketelo xa Vukreste. Yesu u vurile eritweni ra yena leswaku loko mi tshama eka mina, marito ya mina ya tshama eka n'wina, kutani mi nga kombela leswi mi swi lavaka, nakona mi ta endleriwa swona. Hleketa hi swona. Xana hi swihi swin'wana leswa ku hetiseka u nga swi lavaka ke? Xana hi swihi leswi u nga swi tshembaka ku tlurisa swin'wana swo kotisa sweswo ke? Loko mi tshama eka mina, marito ya mina ya tshama eka n'wina, kutani kombelani leswi mi swi lavaka. Ku kombela Xikwembu ku va xitirhana na mbilu ya muavanyisi kumbe bodo liya ya parula na ku humesela na kulori luya lontsongo ehandle eka xitokisi lexiya xa rifu. Loko hi swi kombela hi ripfumelo, hi ri karhi hi pfumela eka tinhlengeletano leti ta xikhongelo, hi ta swi kuma leswaku ntsena ndzi pfumela Xikwembu ku kotisa sweswo. Nakona hi ripfumelo ra mina leri ndzi nga na rona eka Xikwembu, hikokwalaho ndzi ri lahawani vusiku lebyi, hikokwalaho ndzi yimisile xin'wanyana kutani ndzi fika lahawani. Ndzi fanele ku chayela 1,000 ya timayile vusiku lebyi ku tlhelela eTucson, Arizona, hikuva ndzi tile ku ta veka ripfumelo ra mina na ra wena. Luya i wanuna i moya xiviri lowu etleleke lahayana hi un'wana langa ni xilaveko. Nakona hina vakreste hi fanele ku phaphamela eka swa xiviri, eka ripfumelo ra xiviri ri bohi eritweni ra Xikwembu, kutani i kombela xitshembiso xexo. Ina nkulukumba. O mina, loko mi tshama eka mina na marito ya mina ya tshama eka n'wina, kombelani leswi mi swi lavaka. Naswona nakambe loko vanhu lava nga vitaniwa hi vito ra mina va nga hlengeletana swin'we na ku khongela, kutani ndzi ta yingisa kusuka etilweni hlengeletano ya xikongomelo hi swona sweswo. Ndzi pfumela eka ku vulavula na magqweta na ku vulavula na vayimeri va xinawu kumbe vaavanyisi kumbe tibodo ta parula kumbe van'wana na van'wana vo tala. Sweswo hinkwaswo swi lulamile. Kambe makwerhu, loko ntshembo wa wena wu nga bohiwanga eka xin'wana lexi nga miehleketo ya munhu wa xinyama, miehleketo ya vanhu, swa antswa hakunene u ta khomisiwa tingana. Kambe loko u nga boha ripfumelo ra wena eka ndhawu yo tanihi hi leyi u yi tivaka, nakona u tshama kwalahaya na ku khongela ku kondza Xikwembu xi hlamula, nakona u swi tiva leswaku u na yona embilwini ya wena, xin'wana xi ya eku humeleleni. Ndzi vonile vafi va pfuxiwa kusuka ekaya ka Nkosi. Ndzi vonile matihlo lawa ya feka ya pfuleka, tindzeve leti nga twiki ti pfuriwa. Ndzi vonile timhangu ta mfukuzano na mfukuzano ya marhambu swokono swi horisiwa hi matimba ya Xikwembu xa matimba hinkwawo, hikuva a va ri na ripfumelo ra ku pfumela leswaku Xikwembu lexiya lexi nga endla xitshembiso xi nga swi kota ku hlayisa xitshembiso xa xona. Rero i ra xiviri, ripfumelo ra xiviri ku kotisa leri Abrahama a ri na rona. Boholela kwalano, tshama kwalano naswona u khongela ku nga ri ntsena ku ya ehansi na leswaku Xikwembu tshuxa mbuyangwani lontsongo naswona i n'wi rhumela ekaya. Hinkwerhu hi nga swi tsakela sweswo, kambe a hi tshameli lahaya ku kondza swin'wana swi humelela. Oh, loko swin'wana swi humelerile kutani xitiyisekiso lexiya xi nga wela exikarhi ka vanhunyana lava tataka xandla lava nga tshama lahawani eka holo leyi leyikulu kusiku lebyi, ku nga wela exikarhi ka hina lahawani ripfumelo na matimba lava ya eneleke ya Xikwembu loko hi nga khongela ku kondza hi bantila luwa wa le kaya, ku kondza ku hetiseka lokuya ku xikela ehansi langavi ra ndzilo leriya ri fanaka leri tekiweke kwala eHouston. Hi swi teka swifaniso swa Ted Kipperman kumembiri wa malembe lawa yanga hunza ukona vusiku lebyi ntsela ku kula hilaha a ri ha kona nkarhi luwani u ta ntshuxa mufana luya loko ntsela hi nga swi pfumela hikuva hilaha u fanaka tolo namuntlha na hi masiku ndzi swi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo hikokwalaho ndzi ri kona ku ta nyikela xikhongelo xa mina na n'wina hinkwenu leswaku xikwembu xi ta tsatselela vutomi bya vona kutani loko mi nga khongela ku kondza mi kuma nhlamulo endzhaku mi kuma xitiyisekiso endzhaku ku kotisa hilaha Washington a xi kuma ha kona ku kotisa hilaha Yohana Markham a nga xi kuma ha kona ku kotisa hilaha Daniel a nga xi kuma ha kona ku kotisa hilaha Moshe a nga xi kuma ha kona ku kondza mi kuma ku hetiseka swin'wana leswi mi swi tivaka leswaku mi nga khweketa eka swona maniku ehenhla ka ku hetiseka loku ndzi ta aka kereke ya mina nakona tihuvo hinkwato etikweni ti nga ka ti nga swi ali sweswo sweswo swi lulamile ehenhla ka sweswo xona xikwembu lexi a xi ta teka myuda lontsongo wa nhompfu yo oveka ku kotisa Pawulo la hlundzukile na ku va a ri karhi a rhelela kwalahayani ku ya veka vakreste hinkwavo ehansi ka xikulu wa rifu nakona a xi ta kota ku n'wi cinca swi n'wi endla mukreste loyi a rhandzekaka leswaku xikwembu lexiya xi fanaka xa hanya vusiku lebyi xi nga cinca nawu wu ya eka tintswalo nkarhi wun'wana na wun'wana lowu xi tekaka mavonelo ya ku xi endla halleluya u ya eku ndzi vitaneni ka muvumbuluku wo kotsima hambiswiritano swi nga leswi na mina ndzi nga ha sungulana na swona sweswi ndzi pfumela xikwembu xexo amen ina nkulukumba kutani Marka 11:22 loko mi hetile ku khongela u te ndzi tiyisile ndzi ri eka n'wina vana ni hina ripfumelo eka xikwembu ndzi ri eka n'wina loko mi nga ku eka ntshava leyi suka loko ku hetiseka loko ya ha ku tile eka wena loko u totiwile hi moya lowu taka ku hundza eka vulawuri hinkwabyo bya xisayense ehandle lahaya loko ku nga siva na atom kumbe molecule luwa wu nga vulavula swilo hinkwaswo swi va kona nakona loko moya xiviri wa wena wu kheketiwile eka sweswo ku hava nchumu lexi nga wu yimisaka sweswo swi lulamile mi nge eka ntshava leyi suka nakona mi nga kanakani etimbilwini ta n'wina kambe mi pfumela leswaku leswi mi nga swi vula swi ta humelela mi nga kuma leswi mi swi vuleke loko sweswo ku nga ri ku hetiseka ko khomelela kona hakunene hi kona sweswo swi lulamile ku hetiseka sweswi tiko ri na ku hetiseka vutomi bya kaya ra wena byi na ku hetiseka hinkwako loko ku ri leswaku byi ta pfuka byi kumile xin'wana na xin'wana hi fanele ku va na ku hetiseka hi khesa dzoka leri hi khesa hinkwavo vavanuna lavan'wana mufundhisi loyi wa kahle mlahawani kusuka eCalifornia naswona i hungu ra kahle njhani na makwerhu wa hina va nga ringeta ku teka mali na swin'wana na swin'wana ku ta ringeta ku pfuna wasati loyi wa mbuyangwana na vana va yena ku ta va ntshuxa sweswo hinkwaswo swi kahle ha swi khesa sweswo naswona ndzi wa swona kambe ku na nchumu wun'we lowu nga ekule na sweswo vanghana loko hi ri karhi hi pfala nhlengeletani leyi vusiku lebyi hi fanele ku boha eka ku hetiseka nhlengeletani ya xikhongelo emahlweni ka xikwembu leyi nga ta rhumela ku ntshuxa kusuka eka Yehovha xikwembu lexi fanaka xa ha ri xikwembu lexi fanaka vusiku lebyi tanihi laha a xi ri ha kona nkarhi luwa halleluya xana masumela ke a yimeri hi milenge ya hina manuku naswona vusiku lebyi hi vumba nhlengeletani ya xikwangelo lahawani ku kondza ku hetiseka ku teka ndhawu yimisani mavoko ya n'wina emahlweni ka xikwembu khongelani ku kondza mi ba ekaya ku kondza ku hetiseka ku wela etimbilwini ta n'wina hosi xikwembu rhumela moya wa wena loko kwetsima ehansi naswona u rhumela u tlhela u ntshuxa vana lavaya lahaya hosi va tshamile exifundzeni xa mindzhuti ya rifu swin'wana swi lunghekela ku humelela hosi nakona ha khongela leswaku tinhlengeletwani leti ta xikhongelo ti tswoba ndzilo ndzi la ku pfumela hosi ndzi le ku xi amukeleni naswona ndza pfumela leswaku u ta va ntshuxa vana lavaya hi nyike swona xikwembu xa matimba hinkwawo hina kereke ya wena ha swi kombela ha Yesu Kreste amen.